Mēs nāksim no tā kā no šitās malas ar to suni, ja? Bet viņus visu aizskrēja uz turē, mēs to suni izmēģinājām tikko. Šitas suns nav niknas, viņam neinteresētās, viņš vienkārši skries projām, to, ko saimnieks, ja? Bet to reakcija, ka viņas reaģē uz to, kad viņām... Nu, ir jāaizsargā.
Lai parādītu, kā lams un alpaks reaģē uz nelūgtu viesu parādīšanu no savā aplokā, rakšu saimnieks Kristaps Blaus aicina pavērot nelielu eksperimentu. Proti aplokā uz brīdi tiek ielaists paliels vilku suns. Vispirms alpaks un lams saspringt suni novēro un jau pēc brīža to padzen.
Nu, eksperiments pierādīja to, kad lams ir īsti aitu sargi, kas spēj aitu nosargāt no klaiņojošiem suņiem un arī no vilkiem.
Ziņas par to, ka klaiņojošie suņi ir saplosījuši ganībās esošās aitas, jau parādās itin bieži. Tā šodien Zaubes pagastā vienā no aitu audzētavām nokosas 20 aitas, savainotas 30, un šī saimniecība jau ir ieinteresējusies par to, kā ganu lomā varētu izmēģināt lamas.
Uz 40 aitām ir divas lamas. Tie lamu puikas. Lamu puikām ieraugot šos klaiņojošos suņus vai vilkus, rodās instinkts un viņas skrien virsū. Un šeit jau arī šajā eksperimentā mēs reāli redzējām, kā reaģē šie dzīvnieki uz vilku suni. Ja?
Un ne tikai spēcīgais kāju spēriens var atbaidīt suņus vai vilkus. Lamām ir vēl kāds tā teikt ierocis, un tas ir spļāviens.
Smaka ir kaut kāda šim te...
Sākumā svaigā zāle nav smaka, bet tad, kad jau ir pacelts no kuņģa šī barība, tad jā, nu tad ir ļoti liela smaka, jā. Un tā viņa arī var spļaut arī uz suņiem virs.
Rakšos šobrīd uzskat, ka ideja par lamu un alpaku izmantošanu ganāmpulku sargu lomā arī Latvijā var būt visai reāli. Tā rakšu pārstāv Ieva Ozola, kas reizē ir arī Latvijas kamieļu un kamieļu dzimtas dzīvnieku asociācijas vadītāji, ir tikko atgriezies no Anglijas, kur pieredzes apmaiņas braucienā iepazinās ar šīs valsts pieredzi. Un izrādās Anglijā, alpaks apsargā ne tikai aitu ganāmpulkus, bet arī vistu saimniecības.
4000 vistas. Brīvā dabā vienkārši staigā un alpaks viņus apsargā. Un tā saimniece teica kopš tā brīža, kad ir alpaks uzradušās pie viņas saimniecībā. Neviena lapsa nav redzēta, lai gan tajā apkārtnē ļoti daudz lapsas. Un tad arī pie aitaudzētājiem bijām. Un viņa arī teica, jā, ka 100% neviena aita šajā laikā nav tikta saplosīta.
Izrādās šī metode, ganāmpulku sargu lomā izmantot lamas un alpaks, pasaulē jau nav nekas jauns.
Amerikās pirmie sāk izmantot lamas, lai aizsargātu savus ganāmpulkus pret kojotiem. Viņiem ir aizliegums, ka viņi nedrīkst tā kā, šalt nost uzreiz. Viņi meklē alternatīvas, lai saglabātu bioloģisko vidi. Pēc tam Austrālijā sāk izmantot lamas, lai aizsargātu jaundzimušos jērus, lai aizsargātu vistas, un Lielbritānijā nu jau arī tas ir vairāk nekā 20 gadus.
Šie dzīvnieki aitu ganu lomā jau vislabāk var noderēt tiem saimniekiem, kas savā saimniecībā vēlas redzēt arī ko eksotiskāku.
Protams, ar šādu milnu var ietrīt pastaigāties, kā mēs viņus esam pierinājuši.
Un būtībā jau arī laikam vilnas iegums arī vēl beigās, ja?
Var, protams, var. No šāda lielas alpaks ir kādu 5-7 kg vilnas katru gadu. Principā saimniekam, kurš audzē aitas, nav nekādas problēmas. Viņi jāda tieši to pašu, kā audzētājs saka, alpaka ir tāda pati kā liela aita.
Rakšos šobrīd ganāmpulku apsargu darbam gatavojas apmācīt savus lamas un alpaks. Un šis gads esot tam pateicīgs, jo pamatā dzimuši vīriešu kārtas mazuļi. Kā arī pavasarī tiks vests jau apmācīts alpaks no Anglijas. Ievadīts arī pirmās sarunas ar Latvijas aitu audzētāju asociācijas pārstāvjiem. Bet janvārī interesantiem būs seminārs, kurā savā pieredzē dalīsies Lielbritānijas speciālisti. Gunta Matesone, Latvijas Radio Vidzemē.